ji dihok selambalayî gelwedaye ji bo bizanîn divê heftiyê de rewşa COVID-19 çi azdaye. Rêja herî mezin ya pişkinînên COVID-19 ser asê Herêma Kurdistanê li dihokê têne encamdan. Di dawî ragihandina Wezareta Tendirustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê 24 demjimêrên borî da 4598 pişkinîn hatîne encamdan. Li parêzgeha dihok 2110 pişkinîn hatîne encamdan. Ji wan pişkinînan 45 kes bi vayrusê koronayê hatin tûmarkirin. Di heman ragihandin de, li parêzgeha dihok 324 nexweş û temamî çareser bûne û çi nexweşan canê xwe ji dest nedaye. Efrejeya çagbûyan û ya kêm ya tûjbûyan dilxweşkerin bû xelkê parêzgeha dihokê bû Wezareta Tendirustiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Ser rewşa COVID-19 vê heftiyê de, ji rêveberiya giştî ya tendirustiya dihokê Hemze Mihemed Elî gelmedaye, bu pitir zanyariya bidete me.
Rewşa koronel parêzgeha dihokê asteke daya rawestiya ku rojanel dewlebelê çil nexweşa tîne tûmarkirin parêzgeha dihokê. Gel ve çendi jî evet ku rewşa wan aroz gelek girtkêm bû. Yani em şîn bêjin ku rojane el dewlet bîst nexweşa mehene ku rewşa wan aroz e bes ne tûyê asî daye ku bêjin dîbîte egerê giyan ji zana wan hindek girtkêm nebin. Ebe bu iş hendi bedgari tebe ku prasî xelkeki gelek bi giri ya primay tendurusi kiri u disan xelkek gelek zi qasa nojirat ketin ku dama ku tuşi nexoşa varusi korona ait ben.
Eger hem tamaşayi pişkinin engeçti biken ji despeka hebuna COVID-19 ta ku iru li parizgaha duhuke 435,602 pişkinin hatine encamdan. 35,063 kez behelgerin varusi hatine tumar kirinu 28,313 نخوش به تمامی چاره سر بونه و 699 نخوشان جانخواه جدز دایان.